Diemžēl, bet daļa cilvēku ikdienā nāks arī atraidīti, ir tādi, kas vēlas vienkārši apskatīt ēku ar augšējos stāvus, bet tas šobrīd vienkārši nav iespējams. Taču domājot par turistiem un citiem pilsētas viesiem vai citiem interesentiem, tad pirmdienās, kad liela daļa valsts kultūras iestāžu muzeju galeriju ir slēgti, tad pirmdienās no 10:00 līdz 3:00 pēcpusdienā ik viens var brīvi apmeklēt Gaismas pils pirmo stāvu, iepazīt izstādes, uzzināt interesantus faktus par bibliotēku un tās vēsturi, parunāties ar darbiniekiem vai aiziet vienkārši iedzert kafiju kafejnīcā. Un šādas atvērtās pirmdienas nu, jau ir bijušas divas un tajās esam uzņēmuši katrā 50 viesu galvenokārt no ārzemēm.